Любить правду, не падпарадкоўваць сваю дзейнасць аднабаковым інтарэсам і паважаць чалавечую годнасць, заклікаў святы айцец членаў нацыянальнай рады ордэна журналістаў, італьянскай асацыяцыі прафесійных супрацоўнікаў сферы камунікацыі. У аўдыенцыі, якая прайшла сёння ў Ватыкане, прынялі ўдзел каля 400 чалавек. У прамове да іх папа заўважыў, што існуе мала прафесій, якія маюць такі ўплыў на грамадства, як прафесія журналіста. Журналістыка з'яўляецца нясучым стаўпом, фундаментальным элементам для жыцця свабоднага і плюралістычнага грамадства. Францішак заклікаў працаўнікоў СМІ пасярод бясконцых тэрмінаў здачы матэрыялаў прынамсі на кароткі час спыняцца і разважаць над тым, што яны робяць і як робяць. Папа заўважыў, што адным з фундаментальных элементаў працы журналіста з'яўляецца любоў да праўды, сумленнасць перад самімі сабой і іншымі, хоць пазнаць праўду ці прынамсі наблізіцца да яе бывае складана ў сучасным патоку інфармацыі.
Nella vita non è tutto bianco o nero. Anche nel giornalismo bisogna saper discernere tra le sfumature di grigio degli avvenimenti che si è chiamati a raccontare.
У жыцці не ўсё чорнае і белае. Таксама і ў журналісцкай сферы трэба быць здольнымі адрозніваць адценні шэрага ў падзеях, аб якіх вы пакліканы распавядаць. Палітычныя дэбаты і нават канфлікты рэдка з'яўляюцца вынікам відавочных працэсаў, дзе можна ясна і не двухсэнсоўна зразумець, хто вінаваты і хто мае рацыю. Суперніцтва і часам сутыкненні па сутнасці ўзнікаюць менавіта з-за гэтай цяжкасці злучэння розных пазіцый. Гэта праца, можам сказаць, нават місія журналіста, адначасова складаная і неабходная, дайсці як мага бліжэй да фактычнай праўды і ніколі не казаць і не пісаць пра тое, аб чым у сумленні ведаем, што з'яўляецца няпраўдай.
Una cosa che si sa in coscienza non essere vera.
Прафесіяналізм журналіста, акрамя захавання этычнага кодэксу, заключаецца таксама ў здольнасці надаваць глыбокі ўнутраны сэнс уласнай працы, не падпарадкоўваць сваю прафесійную дзейнасць логіцы аднабаковых інтарэсаў, як эканамічных, так і палітычных, заўважыў святы айцец.
Compito del giornalismo, oserei dire, la sua vocazione è dunque attraverso l'attenzione, la cura per la ricerca della verità.
Жаданні журналістыкі, дазволю сабе сказаць яе пакліканне, у тым, каб праз увагу, клопата, пошуку праўды дапамагчы ўзрастаць сацыяльнаму вымярэнню чалавека, спрыяць будаванню грамадзянскай адказнасці. У гэтай шырокай перспектыве дзейнічаць прафесійна значыць не толькі адказваць на турботы, няхай законныя адной катэгорыі, але клапаціцца пра лучнасць усёй структуры дэмакратычнага грамадства. Нас заўсёды павінна прымушаць задумацца тое, што на працягу гісторыі дыктатуры рознай накіраванасці і рознага колеру пастаянна імкнуліся не толькі падпарадкаваць сродкі камунікацыі, але таксама і навязаць новыя правілы журналістыцы.
Ma pure di imporre nuove regole alla professione giornalistica.
Папа заклікаў працаўнікоў СМІ памятаць, што іх голас можа дасягнуць кожнага, а гэта вельмі моцная зброя.
Un articolo viene pubblicato oggi e domani verrà sostituito da un altro.
Апублікаваны сёння артыкул заўтра будзе заменены іншым, а жыццё несправядліва абгаворанага чалавека можа быць знішчана назаўсёды. Канешне, крытыка з'яўляецца законнай, як і асуджэнне зла, але гэта павінна рабіцца з павагай да іншага, яго жыцця, яго пачуццяў. Журналістыка не можа стаць зброяй знішчэння людзей і нават народаў. Яна не павінна ўмацоўваць страх перад зменамі ці феноменамі, такімі як вымушаная міграцыя ад вайны і голаду.
Forzate dalla guerra o dalla fame.
На заканчэнне аўдыенцыі святы айцец пажадаў, каб журналістыка была канструктыўнай прыладай, фактарам супольнага дабра, паскарыцелем працэсаў прымірэння, каб здолела адхіляць спакусу правакавання канфліктаў праз выказванні, якія распальваюць полымя падзелаў, і каб садзейнічала культуры сустрэчы.